слушате Дарик кафе.
Темата днес. Както вече анонсирах, темата днес е свързана с храната на децата ни, детските градини, в яслите, в училищата, общо взето тогава, когато те не са под нашия зорък родителски поглед. 7 кг сирене с изтекал срок на годност и подути опаковки бе открито в детска ясла 100 усмивки в район Западен. Това се случи в края на август. Хубавото е, че децата не са консумирали от него. Припомням, че количеството бе бракувано и предадено за унищожение в екарисаж. Районният кмет Димитър Колев назначи комисия, която да извърши проверка на цялата документация, свързана с хранителните продукти и начина им на съхранение, и заяви, че това е немарливост от страна на домакина и готвача. Те са понесли необходимата отговорност и наказание, директорката е дала писмени обяснения за случая. Дали обаче след това родителите могат да вярват, че на децата им се сервира изцяло безопасна храна? Каква е ролята на контролните органи? Достатъчно чести ли са проверките, които се извършат? Доста вече станаха въпросите, затова започваме да търсим и отговорите един по един. Доктор Николай Петков от областната дирекция по безопасност на храните Пловдив е първият представител на проверяващ орган, който ще чуем. Слушаме го с информация за това дали наистина можем да бъдем спокойни, че храната в детските заведения е добра и какви всъщност са компетенциите на служителите в агенцията. Чуйте. Имат ли основание родителите да се притесняват, че храната, която сервират на децата им, е качествена? И този въпрос е съвсем логичен след случаите на открита, негодна за консумация кайма в детска градина Пловдив и сирене с изтекал срок в една от детските ясли.
Нямат основание за притеснение. Това са единични случаи, които нашите инспектори и колегите от РЗИ реагираха достатъчно бързо и адекватно и бяха взети количеството с негодна храна. На фона на толкова много детски градини и хранене на толкова деца, просто случаите са действително единични и дано за бъдеще не така.
Какви са санкциите, които вие наложихте и за двата случая?
1000 лева.
По 1000 лева са глобени директорите на тези...
Директорите на детските градини, тъй като те са представители на обектите, те са ръководители, затова санкциите са към тях.
Обяснете накратко за какво точно следят вашите служители при проверките именно в тези кухненски блокове.
Колегите от Агенцията по безопасност на храните следят за входящата суровина, която постъпва като качество, като придружаващи документи, като съхранение в хладилните съоръжения. Това са задълженията на нашите колеги.
Колко често се извършват такива проверки?
Проверките са планови, минимум един път на месец или ако има сигнал от родители или от други институции.
Всъщност вие проверявате и цялата документация и...
Да, целият входящ контрол, който е за храните.
Успоредно с това проверявате и доставчиците на храни, като част от вашата рутинна дейност.
Търговците, които имат складови бази, които осъществяват тази дейност, биват проверявани.
Там нарушения напоследък констатирали ли сте?
Специално за доставчиците тук в Пловдивска област за сега нямаме констатирани нарушения. Говоря за периода от началото на годината.
Тъй като имате толкова много задължения, вменени на ваши служители, логично е да попитам и имате ли достатъчно капацитет от хора, които да се справят с толкова много обекти?
Доста са отговори на колегите, но за сега се справят.
Да уточним и какви са санкциите, ако откриете нередности в качеството на храната или нарушения при нейното съхранение? Чухте доктор Петков, временно изпълняващия директор на областната агенция по безопасност на храните в Пловдив. Според него случаите на негодна храна в детски градини и ясли Пловдив са единични. Търсим позиция от още една институция, това е регионалната здравна инспекция. Преди години всички проверки се правеха именно от инспекторите в бившето ХЕИ, но с създаването на Българската агенция по безопасност на храните това се промени. Сега, на пряката ни телефонна линия е директорът на Пловдивската здравна на инспекция, доктор Ваня Манчева. От нея ще разберем какво точно проверяват здравните експерти там и можем ли да говорим наистина за здравословно меню в детските заведения. Добро утро, доктор Манчева.
Добро утро, много ми е приятно. слушам ви.
Приятно ни е и на нас, въпреки че темата не е от най-приятните, защото има и рискове, има и такива случаи, за които си говорим, но пък вашата роля тук, както и на останалите институции, е да се намалят тези рискове и да се правят проверки достатъчно често. Затова искам в началото да уточним какви са правомощията на здравните инспектори. Вие проверявате и детски градини, и ясли, и млечни кухни, и ученически столове, и автомати за храни и бюфети, и то в цялата област. Да разберем точно какви са вашите проверки там и колко често се извършвате.
Сега съжалявам, че не чух доктор Петков какво точно каза, защото беше лоша връзката, но аз ще поясна какво точно ние правим, за да има някаква яснота относно това какъв е нашия контрол, за да може да се различат двата контрола. Уверявам ви, че няма дублиране на контрола. Значи в нашия случай РЗИ извършва контрол върху осигуряване на здравословното хранене на подрастващите, включвам всички групи. Това включва избор на подходящи за възрастта здравословни храни, изготвяне на седмични менюта, попълване на калкулационни ведомости и други проблеми, свързани с храненето. Нашия контрол е систематичен, ние имаме традиция в това отношение, планира се, отчита се, всичко е, точно това означава системен контрол. Дори броя на обектите на инспекторите в другия сектор на здравния контрол е много по-голям, отколкото на инспекторите, извършващи контрола върху здравословното хранене. Три наредби са свързани с този контрол, като са подредени по възрастови групи от до 3 годишна възраст, т.е. ясленската възраст и млечните кухни, до 7 годишна възраст в детските градини и следващата възраст, ученическата. Така че няма никакво безпокойство по отношение на контрола. Той, както ви казах, вече е системен, планиран. Ако искате някакви цифри за тази година, половината от плана вече е изпълнен. Анализите, които са извършени, са дали основания, за да се издадат 19 предписания. Мога да ви кажа, че анализите върху оценка на храненето, извинявайте, че не довършвам по-подробно изреченията, за да разберат вашите слушатели какво искам да кажа. Изготвени са 19 предписания и забележете, че всъщност основните, то дори не мога да ги нарека точно проблеми, но да речем несъответствия, по-леки несъответствия са свързани с количеството влагано млеко и млечни продукти в дневното меню и количеството на зеленчуци. Верно, че нормата, която е посочена, е доста висока, но въпреки всичко има явно места. 19 предписания, това включва 19 детски градини от общо 196, така че процента не е значителен на местата, където това се нарушава. Плюс това, както ви казах, нарушенията не са съществени, в смисъл, че анализите показват, че енергийната стойност и хранителната стойност на това, което приемат нашите деца, е в норма, но има отклонения в част от количествата на продуктите. Да, в общи линии за това става дума. Има обаче съставен един акт, ако говорим за детските градини, и той е свързан с прословутата кайма, която така стана и известна на гражданите на Пловдив. Там имаше проблем с безопасността, т.е. беше преминал срок на годност, но съответно беше установено, че не е кайма, която отговаря на изискванията по наредбата, т.е. съотношението на телешко към свинско месо е обратно обърнато. Преобладаваше свинското месо и затова е наложена.
Т.е. за да направим разграничението между вашите контролни функции и санкциониращи, да, и тези на агенцията, да, по храните, използваме конкретния случай за каймата. Вие съставяте, да, акт за нарушение, че тази кайма няма правилно съотношение между двата вида меса, които
точно
се влагат
така
в нея, а от агенцията по храните слагат санкция на директорката на това заведение за изтекъл срок на годност.
Да.
Така, нещо друго ми се искаше да уточним. Колко често вие правите проверки? Те са планови, системни, така разбрахме,
да,
и имате ли достатъчно служители?
Да, имаме достатъчно служители. Както ви казах, те имат по 200 обекта за проверка, всяка една от тях.
200 обекта за проверка, всеки един служител трябва да провери за година, така ли да го разбирам?
Да, да, като ако искате, аз за това ви казах, за сравнение с другия отдел, контрол на нехранителни продукти, там обектите за контрол на инспектор са 500. Около 500. В този смисъл искам да кажа, че обектите не са много, но работата и то е експертната, а не контролната, е доста повече, защото тези менюта и калкулационните ведомости трябва да бъдат прегледани за съответствие тук на място в сградата на РЗИ и да се направи анализ дали продуктовите набори съответстват на изискванията, групите храни дали са представени всички и най-накрая дали енергийната стойност и хранителната стойност на приетите ЕСЕ съответстват на изискванията за съответната възраст. В този смисъл тук имаме примесена контролна в по-малка степен и експертна дейност в по-голяма степен. Имаме комбинация. Разбрахте ли ме?
Разбрах, аз поне да са разбрали и слушателите, искам и се да си поговорим и за самите менюта в детската градина.
Да.
Не само за процентно съдържание на продуктите, а като разнообразие и като това какво включват там къде са пропуските.
Значи аз преди малко ви казах, може би така не е било забелязано. Пропуските са основно в включването на мляко и млечни продукти като количество. И на зеленчуците като количество. И,
да, но има ли достатъчно разнообразие в менюто?
Да, има
достатъчно. Има ли някои заведения, където рядко се дава риба? Има ли някои детски градини, където примерно се дават някакви по така нестандартни от обичайните храни? Позволено ли е това?
Не, аз прегледах тия 19 предписания, трябва да ви кажа, че основните препоръки в тия предписания касаят това, което ви казах, и то аз имам обяснение защо не могат да догонят грамажа, може би, защото им се струва доста висок. Там изискванията са при нецелодневно трикратно хранене, например, 300 грама зеленчуци. Това нещо си го представете като количество за едно дете, да речеме, на 4 годишна възраст. Да го поеме в детската градина, то се разпределя според мене не само в основните хранения, за да може да бъде достигнато. И когато нашите хора изчислят, да речем, че не е 300, а 200, тогава правят предписание и при следваща проверка, ако не е отстранено това несъответствие, се съставя акт за констатирано нарушение. Но в общи линии, точно за това ви казвам, че ми е приятен разговора с вас, защото след като се запознах с издадените предписания и съответно със свършената работа и съставените анализи, следствие на оценката на храненето, на здравословното хранене на децата, разбрах, че нещата стоят добре.
Добре, а да ни кажете санкциите сега да уточним при несъответствие за това, което говорихте. Какви размери са при вас?
Ами, сега зависи дали се глобява фирмата, която доставя продуктите.
Добре, дайте ми един пример. Дадахте пример вече с каймата в Буратино в Пловдив. Сега, дайте ни един пример за това колко ще коства на директор на здравно заведение това, че си е позволил да намали грамажа.
Значи, то не е задължително да се глобява директора. Зависи ако е грамажа, тогава може да се глоби съответният човек, който отговаря. Обикновено са делегирани отговорности на здравния персонал. Да речеме медицинска сестра, ако е детска градина.
Каква е санкцията за...
Значи, санкциите, санкциите при нас не са едни и същи, за да може човек да знае това е 100, това е 200, това е 500.
Говорим от до.
Да, и минималната, да речем, е 200. Но кога става дума за фирма, която е доставила кайма, която е, да речем, не съответства на изискванията, тогава вече глобявайки фирмата, а не физическото лице, разбирате ли, тогава, ако е едноличен търговец, може да се тръгне от 500, ако е, ако не е едноличен търговец, другите там степени на търговците, може да се тръгне от 1000 или от 1500 и да се стигне до 3000 и до 5000. Ако е първо нарушение, обикновено санкцията е на минимума. И при повторно нарушение може да се даде и тавана на това нарушение. Така че няма как да ви цитирам в момента точната глоба, но вярвайте ми, винаги съобразяваме със степента на това, което може да причини тяхното неспазването на изискванията. В случая, така си позволявам да го кажа като човек, който дълго време е в системата на храните, според мен безопасността на продуктите на храните изисква по-големи санкции и това е така, защото там може да се стигне до нарушаване на човешкото здраве, докато при нас това е свързано по-скоро с нарушаване на изискванията към здравословното хранене и санкциите съответно са по-меки.
Добре, така, в този смисъл искам да ви попитам, необходими ли са законови промени, които касаят вашата дейност в този случай?
Към момента?
Да. Имате дългогодишен стаж, както вече казахте, в здравната система. Вашата позиция искам да знам.
Моята позиция е, лична, разбира се, че би трябвало да се съхрани като специалност хигиена на хранене и диететика и да се развива, защото, както между впрочем, знаете, напоследък е проблем въобще лекарите, които, броя на лекарите, които останат в страната. Да не говорим за такива екзотични вече, превърнали се в екзотични специалности хигиена на хранене и диететика, защото винаги, да не изглежда претенциозно, но когато лекар има такава специалност, той погледа му е много по-обективен и съобразен с цялостното здравословно състояние, докато вие наблюдавате напоследък, че има страшно много диетолози, неизвестно къде завършили и какво точно учили. Не може в бъдеще този проблем с децата ще задълбочава, имам предвид здравословното хранене, тъй като знаете световен проблем обездвижването им, знаете храните, знаете, да, то, и изискванията към здравословното хранене най-вече са съобразени точно с това, с намаления двигателен режим, с затлъстяването, с гръбначните изкривявания, с проблемите с зрението. Всичко това е болест на децата на съвременната цивилизация и смятам, че специалност като хигиена на хранене и диететика би трябвало да продължи да съществува, само че това не зависи от мен.
Добре, това е вашата позиция. Благодаря ви, че се включихте в Дари кафе днес. Доста още можем да говорим по тази тема, защото е важна и ще продължим, може би, този разговор по-нататък. Доктор Ваня Манчева, директор на регионалната здравна инспекция в Пловдив, се включи по темата за това опасни ли са храните за децата ни и какво включва менюто в детските градини и ясли. От лятото, припомням, имаме един пример за продукти с изтекъл срок, които се влагат като продукти в ястията за децата ни. Става дума за каймата, която бе използвана за приготвянето на кюфтета с бял сос в детска градина Буратино Пловдив. 20 кг открити в кухненския блок. Заболели деца нямаше, обаче състава еднак за това, че замръзената кайма не отговаря на изискванията за съотношение между свинско и телешко. Самото месо, самата кайма не е била унищожена, тъй като е била самоволно върната на доставчика в Ямбол. В Пловдив няма уволнен директор на детска градина заради наличието на лоши храни. В града има 62 общински детски градини, 4-5 частни и една държавна, която е за децата на военнослужещите. Директорите обаче също подлежат на цялостен контрол. Донка Щилянова е началник на общинския отдел образование и обяснява повече за този вид контрол. От нея ще чуете и коментар за случая с негодната кайма в детска градина Буратино.
Отдел образование може да извърши контрол върху цялостната дейност на директора, като директора на всяка детска градина отговаря и контролира цялостната дейност в детското заведение и като една от дейностите и храненето, за която цялата отговорност поема директора. С контрола по храненето ние спряме целият административен контрол, който извършва директора, което включва и контрола в кухните, спазването на работното време, складовете, помещения, продуктовия набор, всичко това, което трябва да контролира един директор. за ОДВ Буратино по време на установяване на това нарушение, директорката е била в платен годишен отпуск и е била замествана от учител от детската градина. Но конкретно за ОДЗ Буратино, всички, които са отговорни за качеството на хранителните продукти, готвач, снабдител, от страна на директора са наложени дисциплинарни наказания, като единият е освободен от работа, на готвача е наложено дисциплинарно наказание също. Всъщност на всички, които са отговорни за качеството на храните, са били наложени наказания. До този момент не е имало други такива сигнали с открити хранителни продукти с изтекъл срок на годност, защото действително директорите упражняват контрол и храненето е нещо изключително важно, особено за малките деца. Има, нали, допусната грешка, но тя е станала в отсъствие на директора през летните месеци. Просто този, който го е замествал, и всички по веригата отговорни за качеството на хранителните продукти, които са дадени, не са спазили задълженията. Детските градини, мога да гарантирам, че относно храненето се упражнява много системен контрол от страна на директорите. Всичко, което се отнася до качеството на хранителните продукти, които се влагат, могат да бъдат спокойни също на ниво.
Началникът на отдел образование към община Пловдив Донка Щилянова. Тук е мястото да уточним, че дейността на директорите на детските ясли пък се следи от общинския отдел здравеопазване и съответните експерти в районните кметства. С това изчерпваме събеседниците от институциите, отговорни за храната, която консумират децата ни, и това тя да не им навреди здравословно, да не се предлага такава, която няма необходимите качества. Вие също можете да се включите с ваша позиция и лични наблюдения за това какво сервират и по какъв начин на децата ви в детските градини, на телефон 032-644-043. Хубаво е да чуем и вашето мнение като родители или просто като наблюдатели. Ще припомня, че при встъпването си в длъжност кметът на район Централен Георги Титюков проведе среща с директорите на детски градини и ясли, за да им разясни, че не трябва да се правят компромиси с качеството на храната. Това стана след като той пое мястото на отстранената от длъжност кметица Райна Петрова, а към нея имаше обвинение за длъжностно престъпление при доставката на хранителни продукти в детските заведения и на завишени цени. Стана ясно обаче, че този случай касае изтекли договори, а сегашните са на нормални цени и според районния кмет няма проблеми на този етап. Говорейки за храната в детските градини, не само Пловдив, ами в цялата област, няма как да не си спомним и един случай с синьото мляко в Асеновград, което бе сервирано на над 100 деца на 11 март тази година. Децата тогава бяха прегледани още същия ден. Установи се, че са в добро здраве, но пък последваха редица проверки от прокуратурата, общината, здравната инспекция, агенцията по безопасност на храните. И какво се оказа? Оказа се, че в мляко като е попаднал препарат за борба с гризачи, отрова за мишки. Без отговор на този етап все още остава въпросът каква е концентрацията на веществото в млякото и очакваме резултатите от направената експертиза да бъдат обявени съвсем скоро. По информация на прокуратурата това ще стане до месец, тъй като продължаваме и в тази връзка да следим темата. За днес, въпреки че изчерпваме ефирното време от Дарик кафе в Пловдив. Останете обаче с Дарик. След 10 започва и предаването Кой говори.
Това е българското национално Дарик радио.